Салам! Сіз мұқаддес кітапта атлары ділі алынан кішілердің діңі мешхұрларыны біліңіз. Көпчілік мұқаддес кітаптақы мешхұр болман, емма хаятлары бүгінгі күнді сіз білен бізі нұсқа болып білен кішілер хаққында ғовы білмерлер. Мұқаддес кітапны ағдарып, Мепибошет хикаясы үнісімі чекті. Оқаларымнан оның кешпіні, характеріні, көз өңіме кетірмеге херекет еттім. Оның кешпі ве характері ма өрен ярады. Мепибошет патша ве пайғамбер Даудың досты Йонатанның оғлы, патша шоулың ақтығы болон. Ол көп тараптан бізе өрен менсеш. Геплеріңізі дүшінмедім. Нәдіп шоулың ақтығы Мепибошет бізе менсемегі мүмкін. Ол шоулың неслінен болон, ве ике аяғы ақсақ болон. Ол нәдіп ақсақ болонуны білеңіз ме? Дауд тақтыны елімістін өң, филистиліклер білем сөүште, Шаул білем Йонатан хелак болдылар. Шаул білем Йонатан хелак болды дейіп, Израил шехерінен хабар келенде Мепибошет 5 яштады. Енекесі чағаны алып, қачмақчы болып хоулықып кетіп барянында, чағаны елінен дүшіріп, Иберен ве чаға майып болып қалан. Сіз мені нәді ұры түшіндіңіз. Мен Мепибошетті көп тараптан бізі менсияр дейенімді, еділ оның дашқы кешпияда характері хемдәл, оның яғдайыны көз өңінімді тұтыптым. Біз Құдайың перзентлері, инамымыз себәплі Құдайың машқаласын ағыза болдық. Оның химаяты ве мерхеметі астында күн кечіряз. Дауд тақты чыкансын Шаул неслінен болан Мепибошетті көшігі чағыртырып, Шаулы дегішілі болан ерлерінің хеммесіні оңа қайтарып берді. Ондан башқа досты Йонатана берен вадасына көрі, оңа мерхемет етті ве хемейші оның сачағыннан Мепибошет нахарланмағы үчін бұйрық берді. Біз хем башта Құдайы қаршыдық ве оның перзентлері дәлдік. Йөне Құдайың өзі бізе мерхемет едіп, бізі өзіні лайық көріп ве символик маңыда өзінің сачағына теклеп етті. Біз хем енді Құдайың патшалығының сөйіклі ағзасымыз. Ені енді нәмі деймекчедіңізді дүшіндім. Шол геплеріңізе қошмача етмекчімен. Йонатанның көпчілік ғоуы біледі. Ол мәхрибан, Құдайы қаршы іш етмеген шақс болон. Мепибошет хем шол атаның оғлы. Ондан башқа оның кичигуни ве майыплығы хем себеп болан болса керек. Біз хем символик алып середенімізді майыптырыз. Яғни, бізін хем әхеметли кемчиліклеріміз, кушақлықларымыз бар. Шол кушақлықларымызы көз өңімізі тұтан яғдайда, хемеше өзімізі кичигуни сада алып юрсек, Құдайың мерхеметіне етішіяс. Доғры айданыңыз. Мепибошет, мәхрибан, байлығың күйіне дүшмедік. Өзіннен көрі Даудың аладасын едіян кіші болон. Мұқаддес кітап бойынша ол шейлі дейді. Шах әзіретлерінің сал саламат өйіні келендігіне көрі қой хеммесіні Сиба алсын дейді. Хизметкәрі Сиба оны алдап, Дауда Мепибошетті яман көргізмекчі болды. Біздің төверігімізді хем шоның ялылар болмағы мүмкін. Мепибошет хақында соңқы кепімі айтшақ болян. Ол Даудың мерхеметінің қадырына етті, оны хормат етті ве ақырына челлі оңа вепалы болды. Біз хем ондан көрелге алсақ боляр.